Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2. Sunt Cristina Ișvan și vă invit ca în minutele următoare să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței la o emisiune ce sper eu să vă aducă multe idei bune pentru îmbunătățirea vieții de familie. Aici, la emisiunea Pași în 2, discutăm despre modul în care relațiile de familie ar trebui și ar putea să fie din ce în ce mai bune, despre sincronizarea celor doi parteneri pe drumul vieții, ceea ce duce la armonie și fericire. Pentru astăzi vă propun însă un subiect ce ar putea să nască ceva controverse sau poate idei diferite atât în cadrul unui cuplu cât și în societate în general. Vă propun astăzi să vorbim despre un timp în care să fii singur ca individ și despre cum acest timp ar putea să fie până la urmă un câștig pentru viața de familie. Împreună cu mine se află astăzi domnul pastor și psiholog Daniel Duță. Bun venit!
Mă bucur că sunt cu dumneavoastră și sper să se bucure și cei care ne vor asculta.
Această emisiune este una înregistrată, așadar nu aveți ocazia să intrați în dialog cu noi, însă sper eu să rămâneți pe frecvență și să fiți atenți și îmbogățiți de ceea ce veți asculta. Pentru început, aș vrea să vă întreb, având în minte poate chiar politica de marketing folosită de unele restaurante, denumită Happy Hour, ar fi potrivit ca în viața obișnuită de zi cu zi să ne creăm și noi obiceiul de a avea un timp doar al nostru, un happy hour?
Să știți că lucrurile acestea nu sunt străine și nu au fost inventate acum. Ele au fost aranjate, să zic așa, chiar de Mântuitorul, când spune că balansul timpului este important. Balansul timpului între tine și celălalt. Textul la care mă gândesc și probabil că și dumneavoastră îl cunoașteți este: iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți, înseamnă că și tu ai dreptul la iubire, iubirea ta. Nu este vorba de narcisism, dar este vorba de a-ți lua timp să te ocupi de tine. De tine ca un complex. Fie că te gândești la imagine de sine, fie că te gândești la partea ta culturală, fie că te gândești la partea ta profesională sau chiar la relaxarea ta.
Vedeți, emisiunea noastră se numește Pași în doi. Dar când vorbim de acest timp, eu mă gândesc sau mă refer în mod special la acel timp pe care îl petreci de unul singur. Sau poate și cu partenerul, însă făcând ceea ce îți place ție în mod deosebit. Putem cădea în extrema unui egoism?
Da, e posibil și lucrul acesta. Însă, doamna Cristina, aș vrea să revin la o problemă ce este validată de știință. Spune așa știința: comunicarea, în general, are două linii. Una interpersonală, ceea ce înseamnă relația între două persoane, și una intrapersonală, ceea ce înseamnă relația cu tine însuți. Și ca să mă explic și în procente, un om este într-o relație interpersonală în aproximativ 20% din timpul lui, iar într-o relație cu el însuși aproximativ 80%. Deci timpul mare în care noi suntem în relație, suntem cu noi înșine. De multe ori suntem prezenți, eu știu, într-o mulțime și totuși suntem cu noi. Tot acest balans al relației de comunicare implică și poate să faulteze și poate să aducă pozitivul în persoana respectivă. Și ca să revin la întrebarea dumneavoastră, într-adevăr, dacă eu merg în extrema timpului să stau cu mine și atunci când sunt cu altcineva, într-adevăr mă duc la egoism. Și egoismul poate să cadă, să zic așa, în deviație comportamentală, cum știm, narcisismul sau un egoism dintre ăsta patologic, poate chiar o gelozie, ceea ce denotă o deviație comportamentală, ci se poate îndrepta.
Revin la ideea de la care am pornit, acel timp pe care eu l-am numit happy hour. Să explicăm puțin ce înseamnă. O traducere motamo ar fi ora fericită. În general, cei care merg în străinătate, dar și în România am văzut că se practică acest concept de marketing, anumite restaurante, între anumite ore, au happy hour. Asta înseamnă că în acel interval orar poți cumpăra mai ieftin. Care ar fi legătura între acest happy hour ca strategie de marketing și happy hour ca strategie de autodezvoltare, să spunem.
Da, este foarte interesant ce spuneți dumneavoastră și să știți că are o perspectivă în a identifica la fiecare individ acest timp de happy hour. Dacă ar fi să plec de la mine vis-a-vis de happy hour, este momentul când eu mi-închid telefonul. Momentul când mi-închid telefonul, de cele mai multe ori se întâmplă lucrul ăsta când sunt în avion, îmi închid telefonul și citesc eu ce am nevoie de pe tableta mea sau îmi fac corectările la diverse licențe la student sau, eu știu, conferințe pe care le-am științifice, atunci știu sigur că nimeni nu mă deranjează. Sau sunt situații în care am bucuria să nu mai am semnal și pur și simplu în momentul ăla știu că nu sunt deranjat. Nu înseamnă că mă deranjează telefonul, dar am happy hour-ul acela în care sunt pentru mine, în egoismul pe care putem să-l identificăm.
Vedeți acum, de cele mai multe ori că spuneați de acel timp de comunicare intrapersonal, noi, da, suntem cu gândurile noastre, dar suntem cu gândurile noastre la ceea ce să facem pentru alții, pentru locul de muncă, pentru copii, pentru societate, pentru biserică, ne frământăm de problemele altora, poate chiar și de problemele noastre, unele chiar imaginare. Dar ce ar însemna un astfel de timp în care să stai cu tine și să te gândești într-un mod care să nu fie nici egoist, dar în același timp să te ajute pe tine ca dezvoltare? Cum vedeți acest timp? Dumneavoastră, ce mi-ați spus că faceți în happy hour, este tot pentru alții până la urmă.
Da, într-adevăr, așa este, dar e bucuria mea să citesc. Într-adevăr, poate mai corectez licențe, poate mai corectez, eu știu, lucrări, dar de multe ori îmi citesc cărțile pe care în timpul meu liber din campusul de la Cernica îl fac pentru studenți sau pentru diferite conferințe la care particip. Să revin la ceea ce mă întrebați dumneavoastră. Relația dintre două persoane, interpersonală, și acum tai lucrul acesta și mă refer numai la relația intrapersonală, deci și ca interpersonală și ca relația intrapersonală, să fie realizabilă și să aibă succes, trebuie să aibă două coloane vertebrale bine sudate. O coloană este cognitivă, cerebrală, și o coloană este emoțională. Această relație cu tine însuți, la fel și ea, trebuie construită pe cele două fațete. Fațete importante în ceea ce privește partea cognitivă, în care tu ești profitor, să zic așa, cu timpul respectiv pentru tine, dar și emoțional. Și emoțional. Merg în relația interpersonală să fac o mică prezentare, după care mă întorc din nou la relația intrapersonală ca să mă puteți înțelege. De exemplu, când într-o relație de cuplu este o scădere a relației emoționale și, să mă refer în limbajul comun, am început să nu mai iubesc, nu știu, parcă nu mai țin la ea, parcă. E, în momentul acela, când văd că relația emoțională este faultată, încerc să cresc relația aceea. Relația aceea se crește prin anumite terapii care se pot face în doi. Și anume, vă spun o terapie, nu este niciun secret, nu mi-am semnat-o eu, dar nici n-am luat-o de la nimeni, eu cred că este de la Dumnezeu. Și anume, îi indic bărbatului sau femeii, soțului sau soției, în fiecare zi, timp de un număr de zile, să fac o surpriză soțului. Ce facem prin chestiunea asta? Ce efecte am? 1. Mă gândesc foarte mult în timpul zilei la surpriză, deci practic pe soție o am în cap mai mult timp. 2. În momentul când e contactul surprizei, nu fac altceva decât să măresc emoția și acel flash pe care l-aștept. E, mergând zi după zi, ne repet în surprizele, eu o am permanent în cap. Prima dată merge o surpriză, două, trei, dar pe urmă să cam termină surprizele care eu le făceam de obicei și trebuie să mă gândesc, o am în cap și automat, având în cap pe partenerul meu, cresc emoția și automat bucuria întâlnirii, prezentării emoției, coloana vertebrală, să-i spun așa, emoțională, crește. Acum mă întorc la problema intrapersonală. Am nevoie și eu să mă surprind pe mine cu anumite lucruri și surprize pe care mi le pot face eu. Surprize
care pot fi și un fel de recompense?
De ce nu? Recompense la munca mea, eu știu, să-mi iau un timp liber, să stau în parc, să privesc lumea care trece pe lângă mine, să stau să ascult ceva, o muzică, să îmi închid telefonul pentru o oră, dacă ziceți dumneavoastră happy hour. Însă, toate problemele acestea pe care nu vreau să le identific, pentru că fiecare persoană are amprenta ei, să zic așa, de explozia fericirii. E, mergând eu să-mi fac surprize mie într-un mod repetat, nu fac altceva decât să mă urc un pic și să plec de la complexele de inferioritate care pot apărea datorită stagnării evoluției mele profesionale sau materiale sau poate sentimentale și automat, având eu forța necesară, pot mai departe să încarc și pe celălalt de lângă mine. Nu la voia întâmplării, zice managerul spiritual al lumii acesteia. Îi zic numele Iisus Hristos, iubește-L pe aproapele tău ca pe tine însuți. Faptul că îmi zice să merg într-o relație interpersonală și în același timp ai grijă de relația ta intrapersonală. Iubește-L pe cel de lângă tine, dar nu uita de tine.
Sunt... Să zicem trei opinii referitoare la timpul de relaxare. Unii spun că este obligatoriu, alții spun că este de dorit, dar nu esențial, alții spun că nu este important. Dumneavoastră cum vedeți? Repet, obligatoriu, de dorit, dar nu esențial și neimportant.
Dați-mi voie să folosesc un alt cuvânt, nu vă supărați, este necesar. Este necesar timpul. Avem nevoie de vacanță. Avem nevoie de vacanță de la serviciu și cât suntem tineri putem să tragem și să mergem și să facem și să construim în relațiile noastre, în business-urile sau în ceea ce avem de făcut în funcție de serviciile pe care le avem. Însă avem nevoie să punem deoparte munca respectivă și să facem altceva.
Care ar fi consecințele dacă nu facem acest lucru?
Este o oboseală care conduce, acum vă spun din punct de vedere psihologic, la problema aceasta. Și anume, faptul că cea mai periculoasă dependență de pe fața pământului, specialiștii o spun că este orcaholismul.
Dependența de muncă.
Dependența de muncă. E, este nevoie stop. Și observați că, acum revin la managerul spiritual al nostru, Dumnezeu a zis 6 zile să lucrați, a 7-a să o puneți deoparte. Pe lângă lucrul acesta, avem nevoie de un concediu vis-a-vis de munca pe care o avem.
Avem nevoie de o zi de odihnă. Iată, așa am fost programați și genetic.
Da, așa este. Vedeți, avem exemplu din mai multe părți ale lumii. În Asia, de exemplu, oamenii au foarte puține zile de concediu și ei își au filozofia lor de viață să muncim, să muncim pentru ceilalți și timpul nostru liber, dar nu vin să comentez problema aceasta. Dar ceea ce îmi zice Dumnezeu, eu cred că este un lucru extraordinar și trebuie să ținem cont. Avem nevoie să punem deoparte timp. Mai mult decât atât, nu numai că este necesar, Dumnezeu l-a pus în genetica noastră, în facerea noastră, în constructul nostru, că avem nevoie ca și o mașină să stea, să aibă un timp de odihnă, a 7-a zi. Bineînțeles că nu numai a 7-a zi e timp de odihnă. Muncești 24 de ore din 24 și a 7-a zi, stop, gata! Observați că avem un ritm nictemeral al zilelor în care avem zi, noapte, zi, noapte. Și este corect ca în timpul zilei să muncim și este corect ca în timpul nopții să ne odihnim. Și în acest timp observați că și legiuitorii și timpul pe care transgenerațional l-am păstrat din vechime, avem 8 ore de muncă, 8 ore de odihnă, nu sunt chiar 8 ore, și 8 ore în care să avem relația noastră cu cei din jur, mai ales mă refer la familie în mod special.
Și dacă ne-am gândit așa că din aceste 8 ore, în afară de cele pe care le petrecem la serviciu, în afară de cele în care dormim, ne-am luat și noi un timp, poate nu chiar o oră în fiecare zi, poate o oră la 2-3 zile sau 10 minute pe zi, dacă atât ne permitem. Ce am putea să facem în acel timp? Și aș vrea să-mi dați răspunsul, având în minte următoarea întrebare pe care o să vi-o adresez. Așa. În ce măsură acel timp mă va ajuta până la urmă în viața de familie? Suntem la o emisiune de familie, la o emisiune care se numește Pași în doi. Și iată, le propunem astăzi ascultătorilor noștri un timp în care să facă un pas de unii singuri.
Da.
Repet întrebarea, ce am putea face în acel timp astfel încât câștigul să fie pentru familie?
Bun. E o întrebare foarte, să zic așa, cu specific și încerc să dau răspunsul exact pe ceea ce spuneți dumneavoastră, dar îmi iau niște ustensile înainte. Vedeți dumneavoastră, într-o situație de depresie, omul, când toate lucrurile sunt negre și pur și simplu drumul s-a încheiat și el cade în gol, eu ca specialist trebuie să opresc căderea aceasta, să-l fac să se uite la el pentru că el se disprețuiește și să-și găsească resursele. Resursele lui, eu știu, poate este un bun tâmplar, poate este un bun comunicator, poate este un bun cântăreț, poate este un bun... Și fiecare avem talentele, talanții noștri. În acest moment de happy hour pe care dumneavoastră îl promovați, este corect să-mi descopăr eu resursele mele și să le îmbunătățesc. Și ca să răspund la complexitatea emisiunii, ca aceste daruri pe care le am și le completez și mi le dezvolt, să le pun la îndemâna celuilalt și să ne bucurăm în familie de talanții respectivi. Să-i pun la schimbător, să-i pun la dispoziția soției mele sau soțului meu în plenitudinea lor. Dezvoltând aceste resurse ale mele, nu fac altceva decât celălalt să se bucure de mine.
Și să câștige până la urmă. Pentru că dacă revin la ideea despre care am spus mai devreme, acea politică a restaurantelor, o politică de marketing, de a avea o oră cu prețuri mai mici sau un interval orar cu prețuri mai mici, ceea ce poate părea o pierdere din punct de vedere financiar în acel interval orar, este de fapt un câștig. Și, practic, aș vrea ca cei care ne urmăresc să înțeleagă subtilitatea acestei idei, ceea ce pare o pierdere, o pierdere de timp sau o pierdere pentru familie, faptul că eu îmi iau un timp în care să fiu doar eu cu mine, până la urmă, în matematica întregii zile sau în activități mai largi, ar putea să fie un câștig, pentru că exact la fel gândesc și magazinele sau restaurantele. Avem o oră cu prețuri mai mici, dar câștigăm clienți și decât să stăm degeaba în acea oră, mai bine vindem mai mult. Care ar fi analogia în dreptul familiei?
Da, pentru că avem nevoie ca, descoperindu-ne pe noi, aflând fericirea în noi, să o degajăm și la celălalt. Să știți că majoritatea conflictelor pleacă de la conflictele cu mine însumi. Eu nu mă împac cu mine și neîmpăcarea cu mine o arunc sau neîmplinirile mele le arunc la partenerul meu de viață.
Devin frustrări pe care le pe arăt care
le, da, le vărs acolo. În momentul când eu sunt liniștit cu mine însumi, să dau un exemplu. În relația părinți-copii, că este tot o relație de familie, tata și-a dorit să devină matematician sau tata și-a dorit să devină astronaut, dar n-a putut lucrul acesta. Pune dorința aceasta în spatele copilului ca el să poată să ducă mai departe visul lui și nu se gândește la ce talanți are copilul lui și îl biciuiește ca el să ducă mai departe de fapt visul lui neîmplinit. Lucrul acesta se întâmplă în doi. Faptul că, de multe ori, pentru că și contul cu asociație, pentru căsătorii, mulți mi se adresează de felul acesta. Vă rog, dați-mi un partener ca să-mi fie de ajutor. Este o greșeală. Ce pot eu să fac pentru partenerul respectiv?
Este de la început un mod egoist de a vedea relația de căsătorie. Cum pot profita? Ce câștig eu de pe urma acestei relații?
Ce am eu lipsă ca să vină? În primul rând, ai lipsă faptul că tu ești bărbat și ea este femeie. Sunteți diferiți. Însă, este nevoie ca să știu ce pot eu, la ce sunt eu bun în această relație. Căci termenul, revin la partea spirituală, la partea duhovnicească, să zic așa, pentru că Iisus Hristos la un moment dat zice... Îți aduc un partener potrivit, să știi de ce are nevoie el ca să poți să îl ajuți, de ce ai nevoie tu ca să te ajute. Această complementarizare dintre cei doi nu face altceva decât să te umple pe tine, să-l umple pe el și în plinătatea aceasta amândoi să vă bucurați de complementaritate în procente mari.
Și până la urmă acest lucru se va revărsa asupra întregii societăți, bineînțeles pornind de la scară mică până mai departe. Haideți să luăm și noi acum un timp, nu va fi chiar o oră de pauză, un moment în care să ascultăm puțină muzică, ne relaxăm și invităm și pe ascultătorii noștri să își iau un timp în care să fie singuri cu gândurile lor. Apoi vom continua discuția noastră. În partea a doua a emisiunii aș vrea să vorbim despre ideea de a avea un timp special în familie, în doi. Așadar, un pic de muzică și apoi ne reauzim. Revenit la emisiunea Pași în 2, vă reamintesc că emisiunea de astăzi este una înregistrată, așadar nu aveți posibilitatea să intrați în legătură cu noi, însă sper eu ca subiectul pe care îl dezbatem astăzi să vă stârnească curiozitatea și să rămâneți în continuare alături de Radio Vocea Speranței. Vă reamintesc, împreună cu mine este domnul pastor și consilier Daniel Duță. În prima parte a emisiunii am vorbit despre timpul de relaxare pe care fiecare individ ar fi indicat să-și îl ia, atât pentru dezvoltarea sa personală, cât și pentru a aduce un beneficiu în familia sa. Dar acum haideți să vorbim și despre ideea de a avea un timp special doar în familie. Și nu mă refer la un timp de muncă sau de lecții sau de cumpărături, ci un timp de relaxare. Ce ar însemna acest lucru și care ar fi beneficiile?
În primul rând, este problema, să zic așa, de prima poziție este comunicarea în doi. Comunicarea, să nu înțelegem că...
Dar ce ar însemna comunicarea? Că dacă îi comunic soțului ce cumpărături trebuie făcute, eventual, știu eu, doar îl informez cu privire la ceea ce am făcut la locul de muncă, Acesta nu cred că înseamnă un timp de relaxare.
Da, mă voi explica ceea ce înseamnă comunicare în doi. În primul rând să dau o definiție a comunicării. Comunicare este transmitere de informații de la un emițător la receptor. Această transmitere de la soț la soție sau de la soție la soț face ca în codificarea informației să merg și să transmit informația la partenerul meu de viață. Această transmitere se face prin 7% cuvânt, 38% tonalitatea vocii, 55% gestică. Observați, comunicarea nu înseamnă numai a vorbi. În procesul comunicării, transmiterea informației, repet, 7% cuvânt, 38% tonalitatea vocii, 55% gestică. În procesul comunicării, elementul de forță al comunicării este ascultarea. Nu neapărat să vorbești, să asculți. Este un termen la ascultare de care avem nevoie și anume ascultare activă. În momentul când celălalt vorbește, tu să-l asculți și să fii prezent în dialogul pe care el ți l-a propus. Nu în momentul când îți vorbește partenerul de viață, tu să fii cu gândul fie la meciuri de fotbal sau de rugby sau de tenis de câmp sau la serviciu, ci să fii prezent în comunicarea lui. Ăsta este unul dintre principalele aspecte ale comunicării în doi și succes pe care poți să-l ai la o comunicare. Deoarece decodificând toată informația pe care partenerul ți-o dă, nu faci altceva decât să empatizezi cu el. Așa cum am vorbit în prima parte a emisiunii, relația cu tine însuți are nevoie de emoție, să te iubești pe tine însuți, așa, și la relația în doi avem nevoie să empatizăm cu celălalt și să-l iubim pe celălalt. Mai ales că mi-este partener, mai ales că este soție sau soțul meu, avem nevoie să iubim ce a făcut. Nu neapărat să-l împușcăm în greșelile pe care le-a adus. Poate este nevoie să-l ascultăm în ceea ce a făcut la serviciu sau în ceea ce a făcut cumpărături sau în ceea ce are el ca gânduri de viitor. Însă, ascultarea este foarte importantă. Căci ascultându-l, afli ce gândește, ce are în interiorul lui. Cu alte cuvinte, observați, fac o mică paranteză, că cele mai multe afaceri, cele mai importante discuții se realizează la o masă, unde pe masă se pun anumite lucruri de mâncare. Fie că vei consuma ceva lichide, sucuri sau eu știu ce, freșuri, sau chiar mâncare. De ce se face lucrul acesta? Tehnica psihologiei moderne, și nu cred numai lucrul acesta, pentru că lucrurile sunt inventate din Eden, faptul că tu ești deschis să mănânci, în momentul acela ești deschis să primești de la celălalt informația care se duce până în străfundul tău. Ai încredere să introduci în tine mâncare, ai încredere să introduci în tine informația celuilalt. Introducând mâncare, ție îți dă forță. Introducând informația celuilalt, îți dă înțelegere, îți dă empatie față de celălalt și îl înțelegi. Nu faptul că îl mesteci pe celălalt, dar pur și simplu în complementarizarea informațiilor se întâmplă un lucru. Între un soț și o soție, eu zic după 10 ani, specialiștii zic după 15 ani, încep cei doi să semene unul cu celălalt. Dau un exemplu. Fetița mea când era micuță se duce la soția mea și o întreabă: mami, mă lași la, eu știu, ziua cuiva? Și soția mea e un pic mai radicală și în sensul că nu este prea liberală, mai tradiționalistă. Eu sunt puțin mai liberal în familie. Și se duce și zice: măi, Thais, nu sunt de acord să mergi acolo pentru că nu-mi place mediul. Fata vine la mine știind că de la mine de multe ori, datorită liberalismului meu, reușește să obțină
răspunsul favorabil.
Da, biletul de plecare. Și zic: tati, nu știam ce a zis soția mea. Și zic: nu sunt de acord, că mediul de acolo nu este. La care ea pleacă supărată și zice: ce mă enervați, parcă sunteți trași amândoi la Xerox. după un anumit timp începem să semănăm. De ce? Că ne-am dat voie să avem fuziune unii cu alții. Ne-am ascultat activ. Informația mea s-a dus la ea, a complementarizat-o pe ea și invers, și astfel devenim, așa cum revin din nou la ceea ce spune Iisus, devenim un singur trup. Devenim o singură minte. Nu faptul că nu avem individualitate, nu faptul că nu avem personalitate, nu faptul că nu avem timpii noștri, dar avem acea comuniune în care ne simțim și acel, dați-mi voie să folosesc un cuvânt așa mai nou folosit de tineri, avem acel Bluetooth prin care noi suntem conectați.
Conectați. Bun, am înțeles care ar fi importanța, dar ce să facem la modul concret? Cum să petrecem acest timp cu partenerul? Și acum aș vrea să ne gândim la o familie care are poate copii mai mici. Dumneavoastră sunteți din categoria celor care nu mai aveți copii mici pe acasă și aveți poate mai mult timp. Dar eu acum sunt purtătorul de cuvânt al familiilor mai tinere, care sunt copleșite de activitățile personale, de activitățile de familie, dar și de activitățile ce implică copiii. Cum ne putem găsi ca familii, în special ca familii tinere, un timp care să fie și de calitate, dar să fie și programat și eficient în cele din urmă?
Da, este o problemă destul de tăioasă care o puneți dumneavoastră în emisiune și, într-adevăr, vis-a-vis de problema aceasta a copiilor mici, care nu este o problemă, ci este o mare bucurie. Este o mare bucurie și trebuie să o privim ca o mare bucurie să ai copii în casă. Este cel mai frumos lucru. Deci, plecăm de la bucurie, nu de la că ne împiedică acei copii să avem timpul nostru. Nu, avem o mare bucurie. Însă, se întâmplă ca dacă unul dintre parteneri își ia timp mai mult cu Andrei, cu Mioara, copiii care îi avem în casă, celălalt să devină gelos și să spună: pe mine nu mă mai bagi în seamă, de mine nu te mai ocupi cum te ocupai înainte, și din punct de vedere material, și din punct de vedere, eu știu, social, și din punct de vedere intim, această relație a scăzut datorită copiilor. Trebuie să avem în vedere și problema aceasta. Să știți, vă spun ceva care poate nu vă convine. Copiii avem pe pământul acesta pentru 20 de ani, după care ei vor zbura din cuibul nostru. Că la 19, că la 22, că la 25, dar să spun așa, într-o medie 20 de ani îi avem, după care vor pleca și voi rămâne, dați-mi voie să pun niște ghilimele acum, voi rămâne cu băbuța mea. Și asta mă face să înțeleg că am nevoie ca atunci când ei vor pleca, relația mea să fie o continuitate și o relație bună. De aceea este nevoie, chiar când sunt copii mici, să am timpii de relaxare cu partenerul de viață. Nu-mi place să dau sfaturi, psihologii nu dau sfaturi, dar mă gândesc la situații în care...
Dați-ne exemple, nu sfaturi.
Bun. Avem toți părinți și părinții se bucură să mai stea cu copiii. Poate o zi, poate un weekend, și tu atunci poți să zbori în altă parte cu partenerul tău de viață. Sau, eu știu, cu alte familii care suntem prieteni și să mergem împreună cu ei, cu copiilor, copiii să se joace și noi să ne bucurăm în felul nostru, într-un mod, dând timp partenerului meu de viață, că și copiilor le dăm posibilitatea de a avea o relație, să spun așa, nu neapărat libertină, dar un pic mai degajată cu copii ai prietenilor noștri. Însă trebuie să avem atenție mare la problema aceasta. Și îmi permit să spun un cuvânt pe care îl voi explica. Dumnezeu a pus granițe. Granițe la orice relație de prietenie între cupluri. Între două cupluri. Granițele sunt importante. Așa cum Dumnezeu a pus granițe atunci când copilașul este în burtica mamei, după aceea în pătuț, după aceea într-o cameră, după aceea într-o casă. Avem granițe. În momentul când depui un jurământ împreună cu soția ta, atunci îți pui granițe. Deci, bineînțeles că la toate elementele pe care le putem spune, avem și părți pozitive și părți negative. Dar putem să găsim moduri în care eu să stau singur cu soția, având o relație de prietenie cu un alt cuplu sau cu două cupluri sau cu trei cupluri, în care pe copii să-i trimitem într-o mini grădiniță formată ad hoc, eu știu, la o pensiune, sau să-i trimitem în diferite tabere care aș putea spune că biserica noastră se ocupă într-un mod destul de serios de problema aceasta de creștere a copiilor, sau să îi lăsăm în mâna părinților, care mă gândesc că este o soluție foarte bună. Părinții ne-au crescut pe noi și ne bucurăm să stea un pic și se bucură și ei să stea cu copiii. Deci există. Există management. Am spus câteva drumuri, dar fiecare avem managementul familiei noastre și posibilitățile de a putea să punem deoparte un timp în care să fiu eu strict cu soția mea și să mă reîntorc în timpii în care eu mi-am cucerit soția sau soțul și să ne bucurăm de acest timp liber.
Revenind la ideea de timp liber, poate chiar și de vacanță, vorbind chiar despre ideea unui timp săptămânal de odihnă în familie, cum ar trebui planificate aceste activități? Pentru că, da, sunt frumoase și lucrurile spontane, însă dacă este vorba de un concediu sau de o activitate care implică o deplasare la sfârșitul săptămânii, cred că ar trebui pus accentul pe această idee de programare a timpului liber. Așa cum ne programăm timpul de muncă și știm că în fiecare zi de la ora cutare la ora cutare suntem la serviciu, așa să ne programăm și timpul în care să ne relaxăm și eventual chiar să avem în minte ceea ce vom face în acel timp.
Nu vin cu o explicație nouă în momentul acesta în care, într-adevăr, ce spuneți dumneavoastră este foarte, foarte, foarte important, și anume programarea. Bineînțeles, eu am un program pe un an de zile și știu în weekendurile respective, aproape pe un an de zile, unde voi fi. Și pentru mine programarea este foarte importantă. Deranjul este atunci când vin probleme de pompierat și trebuie să schimb puțin programul. Dar ne restabilizăm și încercăm să schimbăm programul. Este bine făcută programare la concediu. De ce? Pentru că avem nevoie să strângem bani. Avem nevoie să informăm pe cei care ne vor ajuta la managementul concediului, fie că lăsăm copiii la părinți, fie că mergem cu altă familie sau cu alte familii și creăm copiilor un cadru de joacă acolo. Toată această programare nu este inventată acum. Observați ce a făcut Dumnezeu. Ne-a programat din timp. Și programul acesta pe care l-a hotărât Dumnezeu și pe care l-a implementat, așa cum avem eritrocite, trombocite, leucocite în sângele nostru, așa ne-a pus în sângele nostru, hai să spun două cuvinte, odihnocite sau sabatocite, ca într-o zi de sabat înseamnă odihnă, o zi pe săptămână să o punem deoparte. Avem nevoie să o punem deoparte, să mă întâlnesc cu Dumnezeul meu, cu Dumnezeul nostru. În acel sabat mă întâlnesc cu soția mea, cu copiii mei, cu biserica mea. Și nu este rău să fiu egoist, să am o întâlnire specială cu soția mea și într-un concediu și un sabat de familie în care să fiu împreună cu ea în acel sabat, făcând studiu personal, discutând lucruri frumoase și înălțătoare.
Haideți să mai luăm o scurtă pauză muzicală și apoi ne apropiem de concluziile emisiunii noastre. Rămâneți cu noi, după o pauză muzicală ne reauzim aici la Radio Vocea Speranței.
Legământ, lui Isus. De astăzi înainte, și nici moarte, puteri de jos sau sus, nimic nu ne desparte de dragostea lui Iisus. Nici viață și nici moarte, puteri de jos sau sus,
revenit pentru concluzii în cadrul emisiunii Pași în 2. Vă reamintesc, împreună cu mine este domnul pastor și psiholog Daniel Duță. Suntem aproape de finalul emisiunii și aș vrea să tragem câteva concluzii în urma discuției pe care am avut-o pe parcursul acestei ore. Am vorbit despre timpul personal de relaxare, despre timpul de relaxare în familie. Să revenim puțin la ideea de la care am plecat. Acest timp de relaxare nu este o pierdere, ci este un câștig.
Da, este un câștig pentru că Dumnezeu a avut în vedere problema aceasta încă de la creațiune. Avem nevoie să punem deoparte un timp și Dumnezeu l-a pus într-o lege acest timp deoparte și spuneați la un moment dat, la începutul emisiunii, dacă este obligatoriu, dacă avem nevoie de el. La un moment dat spuneam că este necesar. Acum să revin, este și obligatoriu, pentru că așa cum Dumnezeu a creat cerurile și pământul, așa cum Dumnezeu a creat ființa umană, avem nevoie de acest timp în care funcționarea optimă a creațiunii lui este legată și de acest timp liber, acest timp pe care noi trebuie să-l punem deoparte pentru noi.
Cel mai mult am vorbit la modul personal, timpul meu liber, beneficiile mele pentru timpul meu liber, accentuez această idee. Însă, cred că conștientizând și având mintea foarte deschisă la acest concept și la această realitate pe care noi o trăim, putem să îndreptăm discuția și în sensul celălalt. În momentul în care conștientizez importanța timpului liber, conștientizez nu numai importanța timpului meu liber, ci și importanța timpului liber pentru partenerul meu, și atunci voi putea să-l respect, să-l înțeleg, să nu consider că este un timp în care el vrea să evadeze de la discuțiile pe care eu le am în minte sau de la treburile casnice pe care eu aș fi gata să-i le propun, ci este un timp pe care eu îl voi câștiga în cele din urmă, de la soțul meu, de exemplu.
Respectând acest timp, foarte frumos a zis lucrul acesta, eficientizez timpul în doi. Avem nevoie de timpul acesta, de respectul acesta. Hai să merg pe un exemplu. Când vine soția de la serviciu, este obosită și vrem să mergem undeva. Pentru o oră stăm deoparte, ne odihnim, după care suntem plini de forță. Observați că noi suntem, sau lumea aceasta este egoistă. Nu mă refer la oameni, ci la sistemul. Noi suntem luați să muncim în timpii cei mai importanți ai zilei.
Când avem cel mai bun randament, poate.
Cel mai bun randament. Și oferim partenerul nostru de viață timpii în care sunt mai obosit, sunt mai plictisit. Nu! Hai să eficientizez. Mi-aduc aminte la facultate, când eram în seziune, învățam dimineața foarte bine că mă trezeam și ziceam, de ce să n-am două dimineți pe zi? Și după aceea mâncam, dormeam o oră și din nou aveam încă o dimineață și mergeam în forță. Avem nevoie să avem timpii noștri de odihnă, fie că este somn, fie că este relaxare, fie că este gând, fie că este citire, în care noi să ne eficientizăm relația în doi. Încărcându-ne noi bateriile, să știți că și cei din jurul nostru au, să zic așa, bucuria de a
lua din energia pe care noi o câștigăm.
Putem să împrumutăm că zâmbetul empatizează foarte ușor, se împarte foarte ușor.
Vă mulțumesc pentru aceste gânduri. Sperăm noi că le-am fost de folos celor ce ne-au urmărit. Sperăm că au înțeles bine și corect ceea ce am vrut să le transmitem și le reamintim faptul că acest timp personal de relaxare sau acest timp în familie de relaxare ar trebui să nu fie dus în extrema egoistă, ci să fie un câștig pentru mine ca individ, dar și pentru familia mea. Încă o dată vă mulțumesc, domnule pastor și psiholog Daniel Duță, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi, vă aștept și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2. Sunt Cristina Ișvan, la revedere!